Братя и сестри, честит празник! Днес е една прекрасна неделя. Неделя, която трябва да подвежда или да привежда човешкото съзнание в основния празник – Пасха Господня. И затова, братя и сестри, до ден Петдесетница е във всеки един друг неделен ден, но особено в тези недели, до Възнесение, до ден Петдесетница, Светата ни църква ни предлага евангелски четива за размисъл, които наистина трябва да привнесат мисли в нашето съзнание за нашия Спасител Господ Исус Христос, за когото като наш баща, Творец и Създател трябва винаги да мислим. Той винаги трябва да бъде в нашето съзнание, в нашия живот. Но особено в тези дни ние трябва да виждаме възкръсналия Христос. Този, който и в днешно съвремие, уверявам ви, носи победа над смъртта, над духовната смърт. И отново ви уверявам, че в никого другиго не можем да питаем или да намерим надежда, освен в Него. Само и единствено чрез Него можем да се докоснем и до Неговата вековечност. Да се докоснем до този живот, за който в крайна сметка нашият Творец Бога ни създаде принципно да живеем. Днес, брати и сестри, неделята е наименована неделя на разслабление. Защо е така? Защото в тази неделя единствен свети евангелист Йоан, забележете, единствен свети евангелист Йоан ни предава едно събитие. Събитие, свързано с едно от големите чудеса, които Спасителят е направил. Изцеляването на 38 годишният разслаблен. Дано да сте запомнили дори от части Светото евангелско четиво. А той от Евангелието по Йоанна, 5 глава, от 1 до 15 стих. И още в първия стих Свети евангелист уточнява, т.е. прави едно изключително важно уточнение. Казвайки, че имало иудейски празник, и затова Спасителят Господ Исус Христос възлязал в Йерусалим, т.е. отишъл в Йерусалим. Тук бихме могли да отворим една малка скобичка, за да припомним една фактология. Имаме 4 евангелисти с 4 евангелски четива. Но винаги трябва да знаем, че първите 3 евангелисти, Матей, Марко и Лука, са наричани синоптични евангелисти. Защо? Защото евангелското известие почти се преповтаря, като всеки евангелист е направил един добър опит да допълни другият евангелист. Но и тези първи 3 евангелия се наричат исторически евангелия. Защо? Защото те ни предлагат една история за мисията на Спасителя Христос, основно в област Галилея. Основно в област Галилея. Свети евангелист Йоан последен пише своето евангелие. Говорим, ще ви кажа само за първите евангелисти. Свети евангелист Матея някъде между 44 и 46 година пише първото евангелие. А Йоан пише своето последно евангелие 98 година след Христа. Той умира на 105 годишна възраст. И целта на Йоан е била не само да допълни евангелското известие на първите 3 евангелисти, Матей, Марко и Лука, Но неговата основна задача е била да предаде мисията на Спасителя Христос в Иудея и в град Йерусалим. Затова Йоан говори преди всичко за присъствието на Христос в Иудейската област. И другото основно нещо, което прави евангелист Йоан, е, че неговата цел чрез Евангелието е да ни представи Христос, Синът Божий. Защо? Защото Матей, Марко и Лука ни предлага знание за Христос, но като Синът човешки. Затова е толкова особена днешната неделя, защото ще се спрем върху Евангелието на Йоан, аз винаги попривдигнато в духовен аспект гледам върху Евангелието по Йоан. То е мистичното Евангелие. В него няма история. В него има допълване, има мистика. В Евангелието на Йоана можем реално да съзерцаваме небето и божествената вековечност. Затова и когато още в първия стих евангелиста ни говори, че имало празник. И поради този празник Господ Исус Христос тръгнал да отиде в Йерусалим. Нещото, което трябва да подчертаем и което трябва да запомните и да знаете, е, че иудеите не боравили с думичката празник, както ние боравим, за щяло и за нещяло. Ние на всичко казваме празник, а пък ако почиваме и не ходим на работа, тогава е абсолютен празника. Но при иудеите нещата са били по-различни. Те различните дни, в които са празнували, са казвали ден шатри, ден без квасница, никога празник, забележете. Единствено думичката празник на старогръцки еорти, древните иудеи са употребявали само и единствено за празника Пасха. И затова, независимо, че светия евангелист Йоан не ни казва какъв е този празник, за който Исус задължително ходил в Йерусалим, то само от това знание, което ви предложих за думичката празник, ние разбираме, че той е отивал в Йерусалим да празнува празника Пасха. Там, в Йерусалим, ни говори свети евангелист Йоан, при овчи порти, подчертавайки, че портите са били овчи порти. Тук ще отвори една малка скобичка, за да изясним защо тези порти се наричали овчи порти. Не случайно. Тези порти и капалнията Витезда били много близо до Йерусалимският храм. А знаете, че култовото място на юдеите е Йерусалимският храм. Там те принасили жертва на живия Бог. За да принесат жертва, трябвало да принесат жертва, животно, чисто животно. И затова именно през тези порти те вкарали жертвените животни. Къпели ги в капалнията, и едва тогава ги завеждали в Йерусалимският храм, където извършвали и жертвоприношението. Ако погледнем оригиналния старогръцки превод или старогръцкия текст на Светото Евангелие, защото Йоан пише на старогръцки език, той не пише на арамейски ни на латински. Думичките тук, които чухте по нашия български превод, ще прозвучат така. Има в Йерусалим при овчи порти капалния. Тоест има сегашно време. Тоест думите на евангелиста указват местоположението на тази капалня Витезда, която означавала какво? Дом на милосърдието. А че тя се намирала в близост до овчи порти, т.е. за тази порта не говори само свети евангелист Йоан, а говорят още старозаветните пророци. Ако отворим книгата на Неемия, 3 глава, 1 стих, ще прочетем думите. И стана Елиашив, великия свещеник, и братията му свещеници, и съградиха овчи порти. Тоест, те са градили овчи порти. А в същата книга, стих 32, четем, а между ъгълната горница и овчи порти поправиха златари и търговци. Тоест, тази порта се намирала от източната страна на Йерусалим, както поменахме, близо до капалнята Витезда и до храма. Свети евангелист Йоан уточнява, че при капалнята Витезда, този дом на милосърдието, точно за това е бил наречен дом на милосърдието, имало 5 притвора. Тоест какво? Имало 5 дълги галерии, в които болните, които чакали изцерение, били разделени по видове на техните болести в 5-те галерии. В тези галерии евангелиста подчертава нещо твърде важно, че имало изключително много болни хора. Тези 5 галерии били препълнени с болни хора. Защо? Защото чакали своето изцерение. Йоан ни показва в какво се състои това божествено чудо спрямо болните хора. Той казва, че там лежали много болни, слепи, хроми и съкнали, които очакваха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше капалните и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бил налегнат. Тоест в този стих светият евангелист пряко се намесва, т.е. ни указва, че се намесвала не някаква човешка сила, а свръхестествена, божествената сила. Защото никаква лечебна вода не можела да влее сила и здраве в изсъхналите членове на тези хора. Може би, ако учените, т.е. тружениците на съвременната наука, прочетат този библейски текст, първата асоциация, която ще направят, е тази, че водата е лековита и минерална и поради тази причина се случвали тези изцерения. Но забележете, брати и сестри, за да не остане и нотка съмнение в съзнанието на хората, свети евангелист Йоан подчертава, че понякога ангел Господен слизал свише от небето и раздвижвал водата, т.е. предавал особена чудодейна сила на тая вода. И забележете, не всички, а само от първият, който успявал да влезе във водата, той успявал да се изцери. Тая велика тайна, която се е случила на Витезда, продължава, брати и сестри, да се извършва вече 2000 години в нашия живот. С тази разлика, че ние до толкова сме притъпили своето духовно чувство в себе си, не можем да почувстваме това божествено присъствие сред нас. не можем да почувстваме раздвижването на водата. А уверявам ви, че нашия Спасител Христос по своята бащина милост продължава да го прави в нашето съвремие. И това можем да го свържем както със свето таинство кръщение, умиването в Светия купел, така и в светото водоосвещение. Но ние никога не пристъпваме към водоосвещението с мисълта да се участваме в едно таинство, в едно чудо, а винаги заставаме да ни се освети вода, за да бъдем здрави. И пием светена вода, и не сме здрави. И се питаме защо. Защото очакването, което сме загнездили вътре в себе си, е погрешно очакване. Ние очакваме водата да стори това. И никога не се умяваме да провокираме вътрешно личностното си аз. Да разберем, че тази вода се раздвижва от Божественият, Святия Дух. И че в това съпричастие на Святия Дух може да стане и великото чудо на съобщничество между човешкия дух и жден между Бога Отца, Бога Син, Бог Святия Дух. И че именно в това съучастие водата, която сам Бог по чудесен начин раздвижва, може да привнесе и всичко, което ние просим за наша полза. Едва тогава тази вода ще стане жива вода, от която, забележете, Спасителя Христос в Евангелието по Йоанна 4 глава, беседата с Самарянката, простичко и казал: Елай, ще ти дам жива вода, от която нивга няма да ожаднеш. Затова и когато присъствате на водоосвещение, виждате, че свещеника прави кръстен знак вътре във водата, Светия кръст, или пък дори да няма кръстен знак в себе си, той може да го извърши само със своята ръка. И не презумпцията, защото кръста е във водата, тя се освещава, а защото свещеника символично раздвижва водата, отправяйки своите молитви, Бог да изпрати своя Божествен Дух, който да освети тази вода и тя да бъде за освещаване на душата и тялото на този, който с вяра пристъпва към нея и който именно с тази духовна част от себе си се умява да потърси, да намери Бога и да се умее мислено, духовно, верово да разговаря с Него. Свети евангелист Йоан поменава, че в тези пет галерии, в които има множество болни, Спасителят Христос отишъл при един конкретен човек. Евангелиста поменава, там имаше един болен човек от 38 години болен. Е, питаме се, брати и сестри, какъв е този човек? И защо Спасителя Христос отиде точно при него? Толкова много болни имаше. Защо не отиде при всеки един от тях? А той сигурно е прекрачил десетки и стотици по пътя си, за да стигне до този 38 годишен разслабен човек. Някой, когато, защото десетки пъти сте чували евангелското четиво, някои са умяли във времето назад да се запита, защо пък точно при него? Защо? Отговор винаги можем да дадем. Най-логичният отговор дава светия апостол Павел в своето послание до римляни, догматичното послание. Там, където се преплита веровата част на вярата ни, етиката на вярата ни, единственото послание. Няма друго като него. В 8 и 9 глава светия апостол Павел ни предлага едно особено учение. Аз ще ви го кажа и ще ви го обясня, защото то е в основата на разбирането на чудото при Овчи порти. Учението за предопределението. Убеден съм, че ако попитате извън храма ни какво е учението за предопределението на Светата православна църква, всеки ще ви отговори, че в християнството предопределение няма. Защо тогава свети апостол Павел учи за предопределението? Защо на основата на учението на свети апостол Павел Блажений Августин прави един пише един изключителен труд, в който размишлява върху предопределението Божие за Божия град? И защо на основата на тези размисли преподобни Йоан Касиян създава едно прекрасно учение за синергията? И в последствие свети Григорий Нисийски създава още по-прекрасно и по-обширно учение за синергията. Виждате ли колко особена терминология и колко особени неща има в богословието на Светата ни църква? А учението за синергията, брати и сестри, и учението за предопределението преди всичко се състои точно в това, че за Бог няма минало, за Бог няма бъдеще, за Бог няма време и пространство, за Бога има само настояще. И това време, в което ние живеем, е благодат Божия. Защото времето и пространството така забавя нашия живот, че ние сме в състояние да мислим всяка своя мисъл, всяка своя стъпка. Ето на основата на това предвидство, на това знание, което за нас е бъдеще след 5, 6, 10 месеца или година, за Бога е настояще. Това съзрял Христос в съзнанието на този страдалец от 38 години. И затова, когато пристъпил към него, изобщо не го попитал, изобщо не очаквал той да изяви вярата си по някакъв начин. Защото Бога в своето предвидство видя, чу неговите мисли, разбра неговата вяра, разбра неговите вопли и неговия стремеж. Затова и се отправи към него и простичко му каза: искаш ли да оздравееш? Какво би могъл да каже един болен човек? Искам. Как няма да искам? Кой не иска да е здрав? А той му отговорил: да, господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнията, когато се раздвижи водата. Когато пък дойде моят ред, т.е. някой от по-здравите успявал винаги да го изпревари и да влезе преди него. Много е важна тази мисъл за човека, брати и сестри. Господи, нямам си човек. На тази основна мисъл се базира и отношението на хората, взаимоотношението между хората, взаимоотношението между християните. На тази основа, брати и сестри, Христос спусна и основните свои наредби и заповеди спрямо нас. Възлюби ближния си като себе си. Това е втората по важност заповед. след основната заповед да възлюбиш Господа твоя Бог. Матея 22 глава. А за жалост ние се не съумяваме по никакъв начин да го направим. Но това е в основата на живота ни. Ако смятаме, че като индивиди можем да живеем, без да се съобразяваме с околните, просто сме се объркали. Защото колкото и да сме болни, защото ние сме изключително болни хора, брати и сестри, то по никакъв начин няма да чуем думите на Христа на основата на нашето отношение. Искаш ли да оздравееш? А на този човек, който мисловно се умял да предаде вярата си на Христа, да покаже вярата си, Христос просто отишъл и му казал: стани, вземи одъра си и ходи. Евангелиста казва, че той веднага взел одъра си и ходеше. И подчертава нещо твърде важно, а този ден беше събота. Защо Спасителя Христос накара той страдалец да вземе одъра си? Не можеш ли просто той да скочи и да си отиде? Но той трябваше да вземе одъра си. Защото вземането на одъра е явното и категорично доказателство за това, което Христос сторил с този човек. И не доказателство пред лицето на Христос или пред лицето на апостолите. Доказателство пред лицето на всички иудеи, които винаги заобикалили Христа и които присъствали и на това грандиозно чудо. Евангелиста поменава, че това изцерение станало в събота. А знаем, че иудеите имали особено отношение към събота. Защо е така? Защото съботата е седмият ден на Господа твоя Бог, в който не трябва да работиш, не трябва да вършиш нищо, а да го отдадеш на своя баща. И забележете, в 3 години и половина мисия на Христос сред човешкият род, повечето от големите чудеса той ги извърши в събота. По този начин да се умее да покаже на иудеите, че имат погрешно разбиране спрямо съботата, спрямо деня на Бога. Да знаят, че съботата е направена за човека, не човека за съботата, не човека да робува на деня, а да разбира, че когато съботата е за човека, в този ден на Бога, всеки един трябва по един своеобразен начин да изпълни не само молитвеното си задължение към небесния баща, но и да направи малкото добро, което може да му позволи да изкачи една от малките и в същото време високи духовни стълбици на неговото духовно извисяване. Забележете и още нещо, че веднага след неговото изцеряване Спасителя Христос се отдалечил, без да му каже кой е, защо е извършил това. Отдалечил се. И даже хората, които били в еуфоричното настроение на чудото, което видяли, не забелязали кога той си отишъл. И затова иудеите се приближили до него и простичко го попитали: кой е човекът, който ти рече: вземи одъра си и ходи? В тези думи, брати и сестри, се корени едно изключително лукавство. Лукавство от страна на иудеите. Представете си, при наличието на това чудо, на което те станали свидетели. Те не го попитали кой те изцери, а го попитали кой ти рече вземи одъра си и ходи. Тоест отново поставили на съмнение това, което се случило с този човек. Евангелист Йоан казва, че този човек не знаел името на Исуса. Но се обърнал към иудеите, които му казали, не бива в събота да вземаш одъра си, защото ще нарушиш съботния ден. А той се обърнал и ако се умеете в съзнанието си да видите лицето и радостта на този човек, щастието му, той се обърнал и сигурно усмихнат и щастлив казал, този, който ми изцели, ми каза, вземи си одъра и ходи. Тоест, той е капацитета за мен, когато бих послушал, не вас. Евангелист Йоан ни представи една последна картина. Срещата в Йерусалимският храм. Там, където става запознанството между този изцерен и между неговият лекар, небесен лекар, Христос. Там Христос му дава едно изключително наставление, което ние трябва да запаметим и да помним до края на живота си. Ето ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Знаете ли защо Христос казва тези думи, брати и сестри? Казва ги, защото и ние, когато застанем пред Неговото лице, когато потърсим Неговата божествена помощ и особено когато я получим, на следващия ден забравяме за Него. А когато едно дете забрави баща си, когато не се стреми да приеме елементарно възпитание от баща си и когато в последствие не се стреми да приложи това елементарно възпитание спрямо своя баща, той винаги се предава на страдание. От тук можем да извадим една основна поука, че винаги в своето търсене към Бога трябва да бъдем опрятни, духовно отношение. Трябва да имаме едно постоянство. Знаете ли защо? Защото отново в Евангелието по Йоанна Свети Евангелист Йоан предава едни думи на Спасителя Христос, който казва: искайте и ще ви се даде, молете се и ще получите. Христос не казва поискайте, а каза искайте. Бъдете настоятелни в своето искане спрямо Бога. А блаженни Теофилакт в тълкователно си правил ни учи, че ако бъдеш настоятелен, трябва да молиш, трябва да искаш от Бога месец, два, три, пет, година, две, три. И този голям духовник, живял 1050-та и 100-та година, казва, ще дойде момента, в който ще придобиеш такова духовно чувство на единство с Бога, че дори няма да разбереш кога Бог ще придаде исканото от тебе. Но и винаги да знаеш, че Бог ще придаде само това и то дори в стократен размер. Само ако то е полезно за твоята душа и за твоето спасение. Ето вкратце, това ни предлага за размисъл днешното евангелско четиво. Размишлявайте върху него, брати и сестри. И убеден съм, че в тези размишления ще направите една малка крачка към единение с Твореца, с нашия Създател. А когато се умяваме методически да правим малките крачки в живота си, ще дойде момента, когато да направим и голямата крачка към придобиване на неговата вечност. Никога не се заблуждавайте с презумпцията християни, кръстени сме, значи сме спасени. Това е най-голямата заблуда, която човек може да внесе като мисъл в съзнанието си, която ще го обърка, която ще профанизира неговата духовност и ще го отведе към погибелен край. А винаги съзнанието ви да звучи мисълта, която отново Христос ни преподава чрез Свети Евангелист Лука, 12 глава, 32 стих, където Христос казва: не бой се, малко стадо, защото твоят небесен баща ти приготвил царство. Чести празник!